16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti.
U Starom Brodu kod Višegrada obilježene 83 godine od ustaškog zločina nad više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije.
Ustavni sud BiH je jedini na svijetu koji je sebi načinio protivustavnim, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Nedostatak domaće radne snage, posebno u građevinarstvu, otvara vrata radnicima iz inostranstva.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo tokom aprila i maja 54 miliona maraka za podsticaj.
Večeras finale Lige šampiona u Minhenu o tituli odlučuju fudbaleri Paris Saint-Germaina i Intera.
Preovlađuje sunčano i toplo, sutra još toplije. U Starom Brodu kod Višegrada danas su obilježene 83 godine od zločina nad više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije, koje su pobile ustaše Jure Francetića. Složen je parasto s ubijenim srpskim civilima, položeni vijenci kod spomenika i spuštene ruže u Drinu. U spomen muzeju starobrodskim žrtvama postavljeno je 27 skulptura sa 39 likova, koje simbolizuju zbjeg i ulazak srpskih majki sa djecom u naručju u nabujalu Drinu. Pripremio Milan Stojić.
Ustaške jedinice predvođene Jurom Francetićem pokrenule su u proljeće 1942. godine ofanzivu sa namjerom da protiraju i pobiju srpsko stanovništvo iz istočnog dijela BiH kako bi ostvarile svoj cilj, granicu NDH na Drini. Pokolj se dogodio na obali Drine u mjestima Stari Brod i Miloševići. Tokom ofanzive mučki je ubijeno više od 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han, Pjeska i Višegrada, koji su pokušavali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od ustaša. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan naglasio je da je ovaj zločin nad Srbima bio samo dio genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.
U našem jeziku valjda i ne postoje riječi za ovaj zločin. To nije obični zločin. U njemu je bio zločin u kome se satkala cijela jedna klerofašistička, nacistička ideologija, politika nezavisne države Hrvatske. U njoj se nije samo krilo ubijanje, nego nestanak jednog naroda. Evo, to je u pravom smislu riječi bio zapravo genocid. A ovo mjesto u Starom Brodu je bilo možda najstrašnije izvršenje tog genocida. Upravo na tom opredeljenju da se to više nikad ne desi, kada se raspala bivša Jugoslavija i bivša Bosna i Hercegovina, nastala je Republika Srpska kao odgovor da se ovo više nikada ne desi.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović, rekao je da se zločini nad Srbima moraju pamtiti.
Genocid koji je izvršen nad srpskim narodom i ne samo ovdje u Brodu, 7000 stradalih, da ne pričamo o Jasenovcu, o Koritima i ostalim. Nema oprosta, moramo pamtiti.
Državni sekretar u vladi Srbije Đorđe Todorov istakao je da dugo prikrivanje, zataškavanje i relativizacija ovih jezivih događaja nije ispunila svoju namjeru jer žrtve nisu zaboravljene.
Nećemo dozvoliti da sećanje prekrije veo zaborava, da žrtve koje nisu pamćene decenijama, da će narednih godina biti.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Rostović naglasio je da borci u posljednjem ratu nisu dozvolili da se narodu ponovo dogodi stradanje kao što se to dogodilo u Drugom svjetskom ratu.
Nismo dozvolili da se ovo srpskom narodu ponovi dok mi budemo živjeli, a nadamo se kasnije živeći sloboda, jer srpski borci se rađaju slobodni, umiru slobodni ili se umiru ili umiru boreći se za slobodu. To je naša sudbina. Ne želimo da se ovo desi nikada više ni srpskom narodu, ni bilo kome drugom.
Sveštenik Aleksandar Topalović rekao je da se sveštenstvo zajedno sa narodom trudi da se ovakvi zločini otmu od zaborava.
Trudimo se da svake godine kao jedan ne istorijski čas, već posjećanje na veliko stradanje, mučeništvo čistih hrišćanskih pravoslavnih duša na ovom mjestu. Kroz ova obilježavanja, evo i danas, kao i na dan velikog praznika Mladence, trudimo se da ispravimo sve te naše istorijske pogreške.
Spomen muzej starobrodskim žrtvama osvještan je u Starom Brodu u septembru 2019. godine. Postavljeno je 27 skulptura sa 39 likova koje simbolizuju zbjeg i ulazak srpskih majki sa djecom u nabujalu Drinu. Spomen u Starom Brodu organizovao je Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Slušate Dnevnik. Ustavni sud u Bosni i Hercegovini jedini je na svijetu koji je sebe načinio protivustavnim, istakao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik Dodik je podsjetio da umjesto da odluke donosi 9 sudija, odluke je donosilo prvo 5, a sada 7 sudija. Još tragičnije je njihovo odlučivanje o pitanjima koje Ustav BiH uopšte ne tretira. Takve odluke neće se sprovoditi, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je da krnji Ustavni sud BiH nema legitimitet i kvorum za odlučivanje u vezi sa bilo kojim predmetom, te da ne može obavljati ustavne nadležnosti jer u svom sastavu nema 9 propisno izabranih članova.
Ministar pravde Srpske je naveo da su sve aktivnosti u vezi sa osporenim zakonima realizovane u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske i sa nadležnostima datim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prema njegovim riječima, zakoni koje je osporio krnji Ustavni sud su legitimni, ustavni i služe zaštiti nadležnosti koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom zagarantovane Republici Srpskoj.
U nastavku ekonomske teme. U prošloj godini u Srpskoj je izdato 2000 radnih dozvola za strane državljane. Nedostatak domaće radne snage u određenim sektorima, posebno u građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, otvara vrata radnicima iz inostranstva najčešće, iz Turske, Bangladeša, Nepala i Indije. U narednih 10 godina potreba za stranim radnicima će, prema istraživanjima, samo za Republiku Srpsku biti oko 40.000. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Domaće radnike zamijenili su strani. Potvrda tome jeste i broj izdatih radnih dozvola za strance. Tako je prošle godine izdato 5500 dozvola u BiH, od toga 2000 u Srpskoj, što je porast od gotovo 30% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić. Gledajući potrebe na tržištu, taj broj, kako je istakao, u narednih 10 godina samo će se još više povećavati.
Potreba za radnicima će u Republici Srpskoj rasti blizu 40.000, a u čitavoj Bosni i Hercegovini oko 100.000. Što se tiče profila, profili koji nedostaju, svi profili, od NK radnika do visokoobrazovanih radnika.
Preduslov za zapošljavanje stranih radnika jeste da za određeni posao na Zavodu za zapošljavanje nema odgovarajućeg domaćeg radnika, izjavila je pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Svjetlana Pržulj. Da bi angažovali strane radnike, poslodavci moraju ispoštovati i određena pravila i zakonske procedure.
Zakonske pretpostavke prevashodno da na evidenciji Zavoda nemamo radnu snagu koju traže poslodavci i da taj stranac ima odgovarajuća znanje i vještine koje traži poslodavac i da je poslodavac legalno posluje, odnosno da je registrovan u našim institucijama.
U budućnosti cilj je smanjiti i vrijeme izdavanja radnih dozvola za strance, rekao je Rade Kovač iz službe za poslove sa strancima BiH. Trenutna procedura traje od 2 do 6 mjeseci. Također neophodno je, kako ističe, poslodavci upoznati sa svim procedurama kako bi se izbjegli problemi, ali i zloupotrebe prilikom angažovanja stranih radnika, a njih je u protekloj godini bilo i to u više od 1300 slučajeva.
Zato što su izrazili svoj zahtjev, a nemaju stvarnu svrhu onoga zašto su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, nego su zloupotrebljavali zakonite migracije na način da dođu zakonito, a onda nezakonito odu u zemlje Evropske unije. U tom kontekstu poslodavci opet snose najveće odgovornosti, najveće obaveze, jer će u slučaju readmisije iz zemalja Evropske unije Hrvatske snositi sve te troškove njihovog povratka u zemlju porijekla.
Sa druge strane, istraživanja pokazuju da poslodavci nisu dovoljno upoznati sa svim procedurama i uslovima koje je potrebno ispuniti kako bi zaposlili stranog radnika, izjavio je tokom nedavne posjete Banja Luci zamjenik šefa misije Međunarodne organizacije za migracije Michael O'Mahony. On je dodao da je potrebna dodatna edukacija poslodavaca u saradnji sa nadležnim institucijama.
Ono što je istraživanje pokazalo jeste da 47% poslodavaca u BiH nisu upoznati sa svim procedurama i neophodnim uslovima koji treba da se ispune da bi oni mogli da zaposle strane radnike kako bi ispunili svoje poslovne ciljeve.
Strani radnici koji su angažovani u Srpskoj po osnovu izdatih radnih dozvola najviše dolazi iz Indije, Bangladeša i Nepala.
Tema dnevnika. Koliko su elektrodistributivni sistem i elektromreža modernizovani i u skladu sa evropskim standardima? Priča o ovoj oblasti u javnoj sferi postaje aktuelna tek kada se dese višečasovni ispadi sa mreže usled prirodnih nepogoda ili većih kvarova. I dok nadležni u državama regiona, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, uvjeravaju da je sistem modernizovan i stabilan, stručnjaci savjetuju da je jedino upravljanje alternativnim izvorima garant energetske bezbjednosti. Istraživao Darko Đurić.
Institut za energiju jugoistočne Europe sa sjedištem u Atini upozorio je da tokom ljeta i povećane potrošnje električne energije na Balkanu postoji prijetnja od novog zamračenja, sličnog onom koje se u junu prošle godine doživjela Albanija, Crna Gora, BiH i dio Hrvatske. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić uvjerava ipak da je situacija u energetskom sektoru Srpske stabilna.
Mi realno ne bi trebali da imamo problem kakav su imale druge države, zato što mi još uvijek nemamo takav nivo opterećenja na mreži, mi nemamo tako visoku potrošnju kako imaju druge države, imamo evidentiranu potrošnju, dakle kao veću potrošnju u ljetnom periodu nego što smo imali prethodnih godina. I to je ono što može na izvestan način da bude problem ili nešto na što treba obratiti posebnu pažnju u periodu ljeta.
Ranjivost sistema u ovom dijelu Europe objasnila je urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Posljedica je nepovoljnog energetskog miksa Grčke, koja 45% svojih godišnjih potreba za strujom osigurava iz elektrana na obnovljive izvore energije, pa u određenim danima velike solarne ili vjetroelektrane mogu osigurati do 80% potrošnje.
Struja iz solarnih panela se proizvodi kad sije sunce, iz vetroelektrana kad duva vetar. Ako je sunčano, velika proizvodnja, ako nema potrošnje, tu je opet problem za elektroenergetski sistem. To balansiranje i to upravljanje zapravo ono što sad sve ljude koji se bave u Europi, ali verovatno i drugde po svetu, u Sjedinjenim Američkim Državama sigurno također, koji se bave time da usklade tu jedan nivo napona u visoko napona, naponskoj mreži, oni su zaista maheri jer to je reagovanje u sekundama.
Elektroenergetski sistem na Balkanu s razlogom se može nazvati sistemom spojenih posuda. Ako jedan dalekovod koji je vezan na isporuku električne energije ka susjednoj državi ispadne iz sistema radi preopterećenja, onda imamo domino efekat i ispadanje i drugih dalekovoda koji imaju svoje sisteme zaštite u slučaju preopterećenja. Ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
Rizike koji postoje i kod nas u Bosni i Hercegovini zato što prenosnom mrežom upravlja kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine i prema mojim saznanjima posljednjih nekoliko godina tamo je nastupio ozbiljan zastoj u pogledu realizacije aktivnosti za koje je Elektroprenos zadužen. To se prije svega odnosi na veoma, veoma spori proces investicija u tekuće održavanje, investicija u razvoj i izgradnju novih postrojenja, posebno razvoj interkonektivnih kapaciteta prema susjednim državama.
Pad elektrosistema moguće međutim očekivati i ovog ljeta jer se također očekuju visoke temperature i značajno povećana potrošnja struje. U prenosnu mrežu dalekovoda nije bilo mnogo ulaganja. Rješenje problema stručnjaci vide u jedinstvenoj strategiji za uključivanje elektroenergetskih sistema zemalja bivše Jugoslavije u elektroenergetski sistem zemalja Europske unije, što je jedan od zahtjeva i energetske zajednice.
Region i svijet. 17 srpskih porodica u ulici Braće Matović u Lešku kod Leposavića dobilo je obavještenje opštinskog rukovodstva da se isele iz svojih kuća koje su se gradili posljednjih decenija.
U obavještenju koje je potpisao predsjednik opštine Leposavić, Ljuljezim Hetemi, a stanarima uručila njegova zamjenica Marina Bogojević, od porodica se zahtjeva da napuste stambene objekte u roku od mjesec dana. Navedeno je da su u obavezi da iznesu lične stvari i namještaj kao i koristan građevinski materijal, jer će njihove kuće biti srušene.
Turske vlasti naložile su pritvaranje nekoliko članova opozicionih partija u Istanbulu i izvršile racije u opštinama kojima upravlja opozicija, javili su tamošnji mediji.
Među pritvorenima je bivši poslanik glavne opozicione republikanske narodne partije Aykut Erdoğdu, gradonačelnici nekoliko okruga u Istanbulu, visoki službenici u opštini Istanbul ili institucijama povezanim sa njom i gradonačelnici dva okruga u južnoj provinciji Adana.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplatilo je tokom aprila i maja 54 miliona maraka za podsticaje. Najviše novca dobili su farmeri i stočari. Poljoprivrednici saglasni da su podsticaji ključni element održivosti i konkurentnosti proizvodnje hrane. Ovogodišnji budžet za poljoprivredu je 180 miliona maraka. U prilogu Vesna Jevtić.
Na porodičnom imanju u selu Kojčinovac kod Bijeljine mladi agronom Dragan Kojić već desetak godina uzgaja svinje. Ima 70 priplodnih krmača. Iako je ova djelatnost mnogo teža u odnosu na tov svinja, značajno je i isplativija. Tržište je nestabilno, pa su podsticaji često presudni. Dragan Kojić, Kojčinovac.
Podsticaji, znači nebitno o kojoj se grani poljoprivrede radi, znači oni su faktori održivosti naše domaće poljoprivredne proizvodnje.
Isplati podsticaja obradovali su se i vlasnici peradarskih farmi. Đuro Cvić, Kladari.
Država je dobro izmirila svoje obaveze. Prva je godina na koje smo dobili 15 feniga po jednom piletu. Mogu vam reći da se može sa jednom količinom novca uvijek u objektima ponovo, znači, dorađivati.
U posljednjih 8 godina proizvodnja pilića u Posavini porasla je sa 250.000 na čak 1.500.000 pilića po turnusu. Tov bikova u AD Napredak u Pelagićevu nedavno je zamijenjen peradarstvom. U 4 objekta 90.000 pilića. Ljubiša Dukić, AD Napredak.
Prošle godine smo imali u ovim objektima bikove za tov, ali zbog nesigurnog tržišta, teške nabavke teladi, odlučili smo da prepravimo u što kraćem roku farme, da ih prilagodimo na farme pilića.
Značajan dio prošlogodišnjih podsticaja isplaćen je do aprila, što je poljoprivrednicima bilo korisno na početku proljećne sjetve za nabavku đubriva i sjemena. 8 miliona maraka isplaćeno je za opremu u prehrambenoj industriji. Bijeljinski Agroplan bavi se organskom plasteničkom proizvodnjom za čije sertifikovanje dobijaju polovinu potrebnog novca. Ljiljana Janković, rukovodilac biljne proizvodnje.
Mi smo prošle godine imali podsticaj negdje u blizini oko nekih 7.000 maraka na godišnjem nivou, s tim da se ja iskreno nadam da će i ove godine isto tako biti.
Ukupno je isplaćeno 167 miliona maraka, odnosno 93% podsticaja odobrenih za prošlu godinu. Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Da kažem da je dinamika isplate podsticaja dosta bolja nego što je to u prošloj godini, da sve oni koji imaju rješenja, evo, ićemo ovom dinamikom.
Resorno ministarstvo prati potrebe u poljoprivredi i u skladu s tim planira podsticaje, cijeneći da je poljoprivrednicima najznačajnija izvjesnost isplate.
U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravstva u Neumu se održava trodnevna konferencija Sestrinstvo srce zdravstva. U fokusu konferencije je unapređenje i jačanje profesije medicinskih sestara i tehničara i načini odgovora na globalne i domaće izazove u zdravstvu oba entiteta. Opširnije Momir Milić.
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH oko 20.000 medicinskih sestara i tehničara predstavljaju okosnicu zdravstvene radne snage. Ujedno su i prva tačka kontakta pacijenta sa zdravstvenim sistemom, pružajući njegu i podršku. U vremenu globalnih izazova poput starenja stanovništva, porasta hroničnih bolesti i pandemija, jačanje sestrinske radne snage postaje imperativ. Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite zaštite Republike Srpske.
Tako i medicinske sestre tehničari odlaze na dodatne edukacije, ne samo iz stručnih i profesionalnih svojih kompetencija da bi bile jače, nego iz ovih dodatnih koje mi zaista ne prolazimo kroz formalno obrazovanje. A svaki dan medicinske sestre i tehničara je vrlo izazovan. Nikad ne znate šta vas čeka.
Neophodno je uraditi standardizaciju, omogućiti podršku jačanju sestrinske profesije i organizovati stalne edukacije. Ovo se između ostalog navodi u zajedničkoj izjavi koju su u okviru konferencije Sestrinstvo srce zdravstva potpisali u Neumu ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i federalni ministar zdravstva Nedeljko Rimac.
Kada govorimo o edukaciji, do edukacije medicinskih sestara o sestri novog doba, to su upravo te neformalne, da tako kažem, vještine, odnosno vještine koje se ne dobivaju kroz formalno obrazovanje. Tu moramo da damo podršku medicinskim sestrama, da ih jačamo, zašto ne u menadžmentu, u odlučivanju, u donosenju odluka, u liderstvu. One u okviru samog tima, neka da ne kažem samo one, nego i oni, moraju kažem da imaju tu jasnu ulogu i da preuzimaju tu ulogu u timu. E to je deklaracija, to je izjava i to je sestra novog doba.
Po prvi put u 30 godina deklaracija. Deklaracija je jedan dokument i tako smo i rekli, neće biti mrtvo slovo na papiru. Deklaracija koja obvezuje.
Zajednička vizija su zdravstveni sistemi u kojima će sestre i tehničari imati snažnu institucionalnu podršku u oba entiteta za stalni profesionalni razvoj. Ulaganje u sestrinstvo nije samo ulaganje u profesiju, to je strateško ulaganje u zdravlje, jedan je od zaključaka konferencije u Neumu.
Evropska unija u okviru programa Kreativna Evropa finansijski podržava razvoj kulturnog i audiovizuelnog sektora sa ukupnim budžetom od 2 milijarde i 440 miliona evra od 2021. do 2027. godine. Sredstva ovog programa na raspolaganju su i Bosni i Hercegovini. Primjeri dobre prakse pokazuju da bi se dostupni fond mogao i više koristiti. Pripremila Tamara Ćuruvija.
Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke uz podršku programa Evropske unije Kreativna Evropa čitaocima omogućuje pristup dijelima savremene evropske književnosti, prevođenjem i objavljivanjem knjiga pisanih na manje zastupljenim jezicima. 6 romana iz Češke, Italije, Španije, Portugala i Norveške bit će dostupno publici u okviru projekta Van Margine. Boris Maksimović je vlasnik izdavačke kuće Imprimatur Banja Luka.
Cilj je javni da predstavimo neke glasove koji su kvalitetni, pod broj jedan, originalni, koji tretiraju na razmišljanje, malo na posmatranje svijeta drugačijim očima, ali koji iz jednog, drugog, trećeg razloga nisu uspjeli da dođu do dobiju pažnju kako zaslužuju, što se često zapravo dešava sa manjim jezicima.
Uz predstavljanje jezičke različitosti i kulturnih vrijednosti kao strateških opredjeljenja Evropske unije, transnacionalne vidljivosti i raznolikosti književnih dijela, program Kreativna Evropa doprinosi i jačanju konkurentnosti sektora, a otvara i druge mogućnosti. Boris Maksimović, vlasnik izdavačke kuće Imprimatur Banja Luka.
Pa ova podrška je neopisivo bitna, ne samo zbog nekih sredstava koje ćete dobiti, već i zbog toga što dati određenu stabilnost na koju možeš računati. Iako je ovaj projekat usmjeren na prevođenje 6 evropskih autorki na srpski jezik, vi isto tako imate mogućnost da prevodite naše autore. Ukoliko nađete recimo partnerske izdavačke kuće negdje iz Europe, vi možete da uradite ono što nam je najslabija tačka, a to je prevode naših književnika u inostranstvo.
2,5 milijarde evra na raspolaganju je od 2021. do 2027. godine kulturnom, kreativnom i medijskom sektoru, institucijama kulture, samostalnim umjetnicima kao i medijima. Televizija, radio, novinari, filmski umjetnici mogu se prijaviti i fizičke osobe i privatna preduzeća i institucije. Ilija Papac, šef deska Kreativna Evropa u BiH.
Ono što je specifično za ovaj program je to je program što je centraliziran izdavno od strane Brisela, tako da smo mi u neka ruka, produžena ruka Brisela, gdje pokušavamo animirati korisnike u Bosni i Hercegovini, da ih usmjerimo na pozive.
Mnogo je prijava na pozive jer se učesnici iz BiH ravnopravno takmiče sa svima iz zemalja Evropske unije. Pozivi se objavljuju godišnje od oktobra do aprila. Ilija Papac, šef deska Kreativna Evropa u BiH.
Što se tiče prijava, svake godine bilježimo sve veći i veći broj, tako da interes raste. Ajmo reći neke 20 do 30% raste svake godine. Mi kroz edukacije pokušavamo nekako to znanje decentralizirati, pa pokušavamo obuhvatiti manje gradove u Bosni i Hercegovini. Tako da planiramo na jesen edukacije.
Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za koordinaciju tri programa Kreativne Evrope, Erasmus Plus i Horizon Evropa svake godine uplaćuje ulaznu kartu kako bi mogli povlačiti sredstva, a ona se sufinansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Aplikanti iz BiH od 2014. do 2020. iskoristili su 4,5 miliona evra. U aktuelnom budžetskom periodu 2021-2027. iznos od 4 miliona evra je ostvaren već do polovine 2024. godine.
Slušate Dnevnik. Više decenijsko pravilo da se u Foči rađaju najbolji matematičari i fizičari potvrdio je i Stefan Grujičić, učenik 9. razreda osnovne škole Veselin Masleš. To je ovjerio okitivši se zlatom na republičkim takmičenjima iz fizike i matematike, zabilježio Radivoje Obrenović.
Učenik 9.1. osnovne škole Veselin Masleša u Foči, Stefan Grujičić, dopluje republički prvak iz fizike. Od ove godine dječak briljantnog uma okitio se zlatom i u matematici. Posvećenost učenju ponio je iz kuće. Od tada u fokusu je predan rad i s nastavnicima.
Meni je to prvo otac počeo pokazivati odavno i onda se tako međuvremenu zavolio. Volio se rješavam razne zadatke.
Pred Stefanom nerješivo ne postoji. U školi, po nastavnom planu i programu, a kod kuće sve oblasti osvaja olimpijskom snagom. Račun je za njega lakoća u svakodnevici.
Više se uči van nastave, radim i za malo starije zadatke, jer sam ove sve teće odavno na dodatno prešao.
U školi ističu da genijalni dječak sve probleme rješava. Smatraju da taj kontinuitet proističe iz njegovog bića i volje da uči ono što najviše voli. Stefan uvjeren da će tako i ostati.
Vježbaš je svo vrijeme, imam ciljeve, imam još dosta godina ispred sebe da mogu nešto dobro da ostvarim.
Uz odlučnost da ostane posvećen matematici i fizici, školovanje nastavlja u Fočanskoj gimnaziji. Do novih medalja u osvajanju nepreglednih prostranstava, svijeta brojeva i zakona prirode.
Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Intera sastaće se večeras u Minhenu u finalu Lige šampiona. Večeras ćemo saznati prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Igokea u Laktašima dočekuje Bosnu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Minhenska Allianz Arena bit će večeras poprište najzanimljivije utakmice u klubskom fudbalu finala Lige šampiona. Inter iz Milana u pohodu je na četvrtu, a Paris Saint-Germain na prvu titulu evropskog šampiona. Fudbalski stručnjak Slobodan Starčević kaže da očekuje pravi fudbalski spektakl.
Svi mi koji volimo fudbal, volimo da vidimo golove i vidit ćemo da li ta efikasnost ili pršavost Paris Saint-Germaina može parirati jednoj, da kažem, taktičkoj zrelosti i agresivnosti Intera. Sigurno da očekujemo golove i ja bi onako na neki način sigurno bio sretniji da Paris Saint-Germain uz veliki broj golova dođe do svoje prve titule.
Utakmica počinje u 21 čas. Košarkaši Igokea dočekuju večeras Sarajevsku Bosnu u drugoj utakmici finala šampionata Bosne i Hercegovine. S obzirom na odluku Košarkaškog saveza da se finale igra na koš razliku, to znači da ćemo večeras saznati šampiona. U prvom duelu ova dva tima Igokea je u Skenderiji slavila sa 77-74. Susret u Laktašima igra se od 19:30. Pola časa ranije počinje i duel za treće mjesto između Širokog i Borca, a banjolučki tim ima prednost od 2 poena. Srpski teniser Novak Đoković večeras nastavlja takmičenje na Roland Garrosu. U meču trećeg kola na drugom Grand Slamu sezone, koji neće početi prije 20:15, protivnik srpskom teniseru biće Filip Mišolić iz Austrije.
Pretežno je sunčano, samo ponegdje uz umjerenu oblačnost, sutra sunčano i još toplije. O vremenu Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova, Čemerno 16, Kalinovih 17, Gacko i Hampijasak 18, Sokolac 19, Srebrenica 21, Mrkonjić grad 22, Rudo i Foča 23, Bjeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Šipovo 24, Ribnik 25, dok Banja Luka, Novi Grad, Srbac i Trevinj imaju 26 celzijusovih stepeni. U nastavku dana biće pretežno sunčano, s prolaznom oblačnost i toplija. Vetar slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini umerena na udari jaka bura. Maksimalna temperatura od 23 do 29, u višim predelima od 17. Sutra jutro vedro, ponegde oko reka i po kotlinama se očekuje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, iz koje je ponegde na zapadu moguća kratkotrajna kiša. Kasnije popodne i uveče prolazna umerena oblačnost od severa ka istoku. Minimalna temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, u višim predelima od 4. Maksimalna od 26 do 32, u višim predelima od 22.
Dnevnik je završen. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
U Starom Brodu kod Višegrada obilježene 83 godine od ustaškog zločina nad više od 6.000 Srba Sarajevsko-romanijske regije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jedini na svijetu koji je sebe načinio protivustavnim, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo tokom aprila i maja 54 miliona maraka za podsticaje.
Večeras finale Lige šampiona u Minhenu, o tituli odlučuju fudbaleri Paris Saint-Germaina i Intera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin. Sport.